nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e prej nga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm.
Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kam vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i tetë. Evropianët e mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u mjaftuan vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kurdo që të ishte e mundur. Ndonjëherë, një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte një prej e mirë për këta gjahtarë. Udhëtimi i icebergut. Një ditë, një luane ishte uritur po kërkonte gjahun në një fushë të gjerë. Papritur sytë e saj ran mbi një dre që kulloste me të voglin e saj të porsalindur. Luanesha u përkul në pritë në një qoshe, dhe kur mbërriti në një pozicion të përshtatshëm, vrapoi me shpejtësi drejt drerëve. Dreri iku me shpejtësi, por i vogli i drerit nuk mundi të shpëtonte. Luanesha pa që i vogli i drerit ishte prej më i mirë dhe më i lehtë, kështu që ndaloi së ndjekur i nënën dhe shkoi pas të voglit të saj, dhe ja doli shumë shpejt. I vogli i drerit me qafën në gojën e Luaneshës, po luftonte me duar e këmbë që ndoshta të shpëtonte. Luanesha ngriti kokën dhe paprit mas panonën që shëndronte përballë saj në distancë të vogël, duke thirrur të voglin e saj me një zë zemërthyer. Luaneshës ju ngjall një ndjenjë mëmësie. Harroi urinë dhe e la të voglin e drerit të kthehej tek e ama. Ky është episodi 8 i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e elefantëve, njerëzve, madje edhe krijesave, të cilave as emrat nuk u di. Evropianët mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan, në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u ndalën vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte prej e mirë për këta gjahtar. Fëmijët që rrinin vetëm në shtëpi ishin preja më e lehtë. Një sklav u kap nga britanikët në moshën 11 vjeçare. Më vonë përshkroi fillimin e skllavërisë së tij si më poshtë. Një ditë, kur të gjithë njerëzit e fshatit kishin shkuar të punonin në ara, unë dhe motra ime ishim vetëm në shtëpi. Papritmas, dy burra dhe një grua u ngjitën në murin e shtëpisë sonë. U hodhën në shtëpi e na kapën shpejt. Nuk patëm mundësi të rezistonim. Na mbyllën gojën e na tërhuqën zfarr në pyll. ata sklever ishin të lidhur me zinxhir së bashku me sklever të tjerë. E ndonjëherë esnin në javë të tëra në pyll për të arritur në vendin ku i priste pjesa tjetër e evropianëve. Nga këtu fillonte puna e sklevërve. Ata vendosnin ngarkesa me fildish ose piper, madje edhe ngarkesa ari mbi supet e sklevërve që ishin të lidhur me zinxhir për t'i çuar këto mallëra në bregdet. Sklevrit e lidhur me zinxhir në një karavan ndonjëherë duhet të udhëtonin 2000 kilometra në kushtet më të vështira nëpër xhungël për të arritur në bregdet. Rojat e sklevërve i trajtuan ata me dhunë të çuditshme. Një udhëtar që ishte me një nga këto karavane, në kujtimet e tij shkroi: "Nuk mund ta përshkruaj pislëkun e kokave dhe trupave të këtyre sklevërve. Në të gjithë trupin e tyre kishte plagë kamxhiku, miza që i ndiqnin dhe ushqeheshin me gjakun që rrithte nga këto plagë, gjë që i bënte plagët më të dhimbshme. Çdo roje mbante një armë, një thik dhe një shtiz." I thash njërit për tyre: "Ata nuk mund të mbajnë ngarkesa në këtë gjendje." Ai buzëqeshi dhe tha se nuk ishin zgjidhje tjetër, ose duhet të ecnin, ose duhet të ftisnin. Ju thash: "Çfarë bëni nëse ata sëmuren aq më shumë sa që nuk kanë fuqi të ecin?" Roja tha: "Unë e mbaroj punën shpejt me një shtiz." Çdo grua mbarte një fildish të madhe. Disa prej tyre mbani në duar një fëmijë e pyet rojen: "Çfarë bëni nëse ata janë shumë të dobët për të mbajtur fildishin?" Roja ma ktheu: "Ne nuk mund të hedhim një fildish të çmuar e të largohemi, por ja ngulim shtizën fëmijës dhe ja lehtësojmë barrën nënës. Së pari vjen fildishi e më pas fëmija." Një nën fëmijën e së cilës vritej me shtiza para syve, ndërsa zinxhiret e trashi rëndonin qafën dhe këmbët e saj, ecte me qindra kilometra në përpyll, me një barë të rënd në shpatulla, dhe kur arrinte në bregdet, vuajtjet e saj vetëm sa fillonin. Në bregdet, një mjek i ekzaminon të ata e më pas i lejon të hipni në anije. Nëse fati do të ishte në anën e sklevërve, ata do të shkonin në Evropë, sepse rruga ishte më e shkurtër e më e lehtë. Por nëse do të shiteshin në Amerikë, i priste një udhëtim i tmerrshëm për te Atlantikut. Një udhëtim i tmerrshëm detar në një depo të vogël e të errët të anijes, një vend ku nuk ishte hapësirë as të uleshe pranë sklevërve të tjerë. Tregtarët evropian të sklevërve për të transportuar sa më shumë sklever me se cilën anije. Ndërtuan dy sheme të ulta prej druri në depot e anijes dhe vendosnin skleverit në to. Në një anije angleze të quajtur Bezuk, e cila ishte ndërtuar posaçërisht për transportin e skleverve, lartësia e kateve ishte parashikuar të ishte 80 cm. Më vonë, antarët i jepnin aq shumë rëndësi transportimit të sa më shumë skleverve, sa që nuk e linin hapsir as 7 cm burrave dhe grave. Në këtë mënyrë, këta sklever gjatë udhëtimit prej disa mira miljesh, as nuk mund të uleshin. Udhëtimi në det u shkaktonte të përzierja në çastet e para, dhe ata detyroheshin të shtriheshin në të njëjtin vend, ku kishin vjell. Çdo sklav lidhej me zinxhir me një tjetër sklav, e pastaj mbyllnin derën depos. Nxehtësia e ajrit bënte që trupat e skleverve të lagëshin nga djersa dhe nga era e rëndë që krijohej, ata përballeshin me të vjella. Në fund të depos ku mbaheshin të mbyllur sklevrit, ishte vendosur një fuqi, e cila përdorej për nevojat personale. Çdo sklav që kishte nevojë të kryente nevojat personale, duhet të shkonte tek ajo fuqi me sklavin me të cilin ishte lidhur. Era që vinte nga kjo fuqi, përzihej me erën e djersës së skleverve dhe erën e të përzierave, dhe përhapej në një hapësirë ku nuk ishte ajrosjen më të vogël. Era e keqe e anijeve të skleverve ndjehej nga larg. Udhëtimi në anijen e skleverve ishte një gjë e tmerrshme edhe për rojet e tyre evropiane, pasi sëmundjet që përhapeshin në mesin e skleverve mund t'i merrnin jetën edhe stafit të bardhë të anijes. Shumë evropianë nuk guxonin të fusnin kokën në depon e qelbur të anijes. Megjithatë, mikrobet që vran sklevrit me ngjyrë infektonin edhe ata, dhe një nga katër marinarët evropian që punonin në anijet e skleverve vdiste para përfundimit të udhëtimit. Marinarët ndonjëherë sapo shihnin sëmundjen dhe gjendjen e një skllavi, e ndanin shpejt nga të tjerët dhe e hidhnin në det që të mos infektonte të tjerët. Shkalla e lartë e vdekshmërisë së skleverve në këto udhëtime bëri që ata ta quajnë udhëtimin e tyre udhëtimi i icebergut, sepse icebergu gjatë rrugëtimit të tij të gjatë e humb një pjesë të madhe të trupit të tij pasi shkrihet dhe zhduket. çdo ditë skleverve u jepe i gjysmë ene me misër, ose brum misri gjysmë të përzier, gjysmë të zier dhe pakuj. Nëse moti ishte i mirë, ata mund të lejoheshin të dilnin në fronin e anijes dhe të kalonin disa minuta, duke shijuar ajrin. Disa skleverë shfrytëzonin këtë mundësi të shkurtër dhe hidheshin adet për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre. Skleverit që privoheshin nga ajri dhe mundësia për të kryer vetvrasje, duke u hedhur në det, hynin në grevurie, por sklavopronarët nuk ishin të gatshëm t'i humnin skleverit aq lehtë. Në epokën kur shkenca dhe teknologjia përparonte në Evropë, ata porositën inxhinierët evropian të ndërtonin pajisje për të shtën ushqimin me dhunë në stomakun e skleverve. Kjo pajisje ishte kapse e madhe që vendosej në fytyrën e personit dhe i mbante gojen hapur atij. Në këtë mënyrë, sklavopronarët mund t'i hidhnin ushqim në fytë sklavit dhe t'a detironin atë t'a gëlltis ushqimin. Anijet që transportonin sklever gjithashtu përballeshin me rrezikun e sulmeve të piratëve. Ky rrezik kanosej veçanërisht në momentin kur anija kishte përshkruar pjesën më të madhe të rrugës dhe kishte arritur në afërsi të Bregdetit të Amerikës. Në këtë situatë grabitësit ishin të sigurt se sklevrit më të shëndetshëm e më të fort kishin mbetur gjallë dhe sklevrit e dobët dhe të sëmurë ishin hedhur në det. Kështu që anija mbante një ngarkesë shumë të vlefshme. Piratët sulmonin anijet, masakronin marinarët dhe i çonin anijet në brigjet që dëshironin. Skleverit shkëmbeheshin disa herë, në pyll, në brigjet e Afrikës, në brigjet e Evropës, e pastaj në brigjet e Amerikës. Dhe sa herë që shiteshin, çmimi i tyre shumë fishohej. Si në Afrikë, ashtu edhe në Evropë dhe Amerikë, ishin krijuar tregje të mëdha për shitblerjen e skleverve. Në Afrikë, para se të shiteshin, skleverit laheshin dhe fërkoheshin me vaj kokosi për ta bërë lëkurën të dukej më ndritshme. Vajzat e reja grimoheshin dhe mbështilleshin me pëlhura shumë ngjyrshe, e ndonjëherë zbukuroheshin me gjevahire në qafë, vesh dhe hund, dhe ekspozoheshin në kafaze të mëdha. Ndonjëherë 150 sklever vendoseshin në të njëjtin kafaz. Ata i ndarnin në disa grupe, sipas moshës, gjinisë ose forcës fizike, dhe secili grup hynte në një kafaz. Burrat dhe gratë e martuara zakonisht mbaheshin të ndarë, sepse të qënurit së bashku gjatë shitblerjes bëhej punë vështirë për shitësin apo blerësin. Kur i nxjerrnin nga kafazi, ata rreshtoheshin sipas moshës dhe madhësisë së tyre. Rreth tyre qëndronin disa sklever me armë që ruanin sklevrit që shiteshin. Sklavopronari, ishte para rreshtit, i prezantonte sklevrit një nga një, tregonte për aftësinë e tyre dhe përcaktonte çmimin e secilit. Kur njëri prej sklevrëve tërhiqte vëmendjen e blerësit, shitësi e ndante sklavin nga radha dhe nxjerrte para. Blerësi ekzaminonte organet dhe gjymtyrët e tij, ashtu siç bënte me një dele, kur e ndante nga tufa për ta kontrolluar. më pas i testonte dëgjimin dhe i kërkonte të fliste disa fjalë. Pastaj duhet të siguroi që ai të mos kishte ndonjë sëmundje të veçantë, e veçanërisht të mos gërhiste kur flinte. Gërhitja në gjumë konsideroi problem i madh për një skllav. Kur blerësi siguroi se skllavi nuk kishte probleme, ai hynte në një marrëveshje me padronin e tij. Sapo të binin dakord për çmimin, shitësi i skllavëve ja hiqte rrobat skllavit dhe ja dorëzonte të zhveshur pronarit të tij. Klevërve të nisur për Amerikë, i jepnin ushqim shtesë disa ditë para se të mbërrinin në destinacionin e tyre dhe i lyenin me vaj për t'i bërë ata të dukeshin më të shëndetshëm. Ardhja e anijeve të sklevërve në port ishte moment feste. Ndonjëherë të gjithë sklevërit e një anije i shiteshin një blerë si paraprakisht, por shpesh, kapiteni i nxirrte ata në ankand, si fillim ai ndante të somurët dhe i shiste për $1, e më pas fillon të shiste se cilin grup. Kishte 4 grupe sklevrish, gra, burra, të moshuar dhe të rinjë. Dhe kapiteni caktonte një çmim fiks për secilin grup, e më pas i shiste të gjithë së bashku antarët e secilit grup. Blerësit nxitonin për të sklevrit, luftonin dhe madje dhe vrisnin njëri tjetrin për të kapur më të mirin dhe më të shëndetshimin prej tyre. Ndonjëherë sklevrit trëmbeshin kaq shumë nga këto skena, sa qarrat iseshin në përbregdet dhe blerësit lakmitarin dishnin me qëndet tyre. Sklevrit e blerë transportuheshin në qytetet e Amerikës, ku kishte tregje sklevrish, ku mund të shiteshin me çmime më të larta. Tregtarët e sklevërve, ata që merreshin me transportin e tyre dhe kapsin e sklevërve të arratisur, kishin përfituar pasuritë të mëdha si rezultati këtyre çmimeve të larta. Sklevrit shiteshin kryesisht në qytetet e Amerikës Jugore. Të gjithë qytetet jugore kishin tregje sklevrish. Këto tregje kishin një qendër ankandesh dhe ndërtesë për mbajtjen e tyre. Një ndërtesë që në fakt ishte një stall ku blerësit mund të ekzaminonin sklevrit. Numri i blerësve nuk ishte i madh. Shumë familje nuk kishin mundësi të blinin sklevër, kështu që shumica e tyre nuk kanë pasur kur të tillë. Deri sa mborrinin në Amerikë, çmimi i sklevërve rritej shumë. Ndonjëherë çmimi i dy sklevërve të shëndetshëm së bashku ishte më i madh se çmimi i një shtëpie dhe tokave të saj. Shumica e sklevërve u blen nga pronarët e fushave të mëdha të pambukut. Në fund të shekullit të 18 në Angli, u shpik makina e tekstilit, dhe kjo shënoi një fat të ri për shumë njerëz në Afrikë. Këto makina e shndronin perin në pëlhur më shpejt. Tani duhej më shumë fije. Pas kësaj, u shpik një makinë tjetër për pambuk. Pas kësaj, u shpik një makinë për të tjerë pambukun e për të prodhuar fijen, dhe më pas, një makinë për të ndarë pambukun nga lulja e bimës. Shpejtësia e këtyre makinave ishte 50 herë më e lartë se shpejtësia e forcave njerëzore të punës. Tani fabrikat kishin nevojë për më shumë pambuk. Fushat e gjëra të Amerikës ishin vendi më i mirë për të kultivuar pambuk. Në këtë mënyrë, nuk do të ndalej puna në fabrikat Anglis. Por kultivimi i këtyre fushave të gjëra kërkonte punë kraho. E vetmja zgjidhje që u erdhi në mendje mbjellësve amerikan ishte përdorimi i skllevërve. Nevoja për plantacion e pambuku rriti çmimin e skllevërve për çdo ditë më tepër në Amerikë. Dhe si rezultat, u rrit edhe fitimi nga tregtia e skllevërve. Përdorimi i gjëri skllevërve në fushat e Amerikës arriti në pikën kur këto plantacione prodhonin 75% të pambukut në botë. Nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. dhe www.parstoday.ir/sq. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja një përmledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe përparimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, Vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar, e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daima tajalli abadan. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.